Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ήταν η νύχτα που θα ερχόταν ο Ιούδας. Μια μαύρη νύχτα που δεν ήταν σαν τις άλλες. Ήταν η ώρα που την γράψαν οι προφητές. Με ακρίβεια χρόνου τώρα εκπληρούνται.
Ήταν η νύχτα που θα ερχόταν ο Ιούδα. Μια μαύρη νύχτα που δεν ήταν σαν τις άλλες. Ήταν η ώρα που την γράψαν οι προφήτες. Και με ακρίβεια χρόνου τώρα εκπληρούνται.
Ναι, τώρα εκπληρούνται. Βλέπω τον Κύριο μου να σκύβει μ' αγωνία. Προσευχή να τρέχει δρότας σαν το αίμα. Είναι η ώρα που θα δώσει την ψυχή του για να πεθάνει στην θέση των δικών του. Σαν το αρνί πηγαίνουν στην σφαγή. Έτσι τον πιάσανε, τον δέσανε, τον σκίσαν το δικό μου λιτουργεί. Σαν το αρνί, ναι, που δεν έχει δυνάμει και δεν μπορεί να αντισταθεί.
Βλέπω τον Κύριο μου να τον παραδίδω.
Να τον παραδίδω.
Στην εξουσία των αρχόντων να τον φέρουν. Ακόμα στη σάρκα του Ιησού να σκίζει από τις πέτρες.
Να σκίζει από τις πέτρες. Φωνάζουν τώρα όλοι που τον έμισαν. Σταύρος αν σταύρος όνει, δεν πρέπει να πεθάνει. Η εξουσία παρασύρνεται από το πλήθος και βγαίνει απόφαση και αξιός θανάτου. Σαν το αρνί, ναι, που δεν έχει τι να πει. Έτσι τον πιάσανε, τον δέσανε, τον σκίσανε, τον δικό έτσι τον σωστή.
ανοίγουνε στα χέρια. Σκουριασμένα τα καρδιά της τιμωρία.
Δικό σου τιμωρία.
Με ο κυριός μου που πριν λίγο μου μιλούσε. Τώρα κρέμεται μονάχος ματωμένο. Έχει το αίμα από τα χέρια και τα πόδια κι εγώ να μην μπορώ να κάνω. Ήρθε η ώρα που τα βιβλία συμφωνήσαν πως έπρεπε να τα αρβωθεί, γιατί ήταν γραμμένο.
Με το αρνί σου και πλήρωσε το κρέος σου για να σωθείς εσύ. Μα το αρνί που είναι η ίδια η ζωή.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 5. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή. Η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμα ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας, τους ασεβείς ανθρώπους, στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα δίνε κανείς τη ζωή του, ακόμα και για ένα δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσισε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας. Γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του κεφαλαίου 5. Στο κεφάλαιο 4, ο Απόστολος Παύλος έχει ήδη εξηγήσει ότι ο Θεός δικαιώνει ακόμα και τους κακούς δια της πίστεως. Κοιτάξτε το εδάφιο 5 του 4ου κεφαλαίου. Ο Παύλος επιβεβαιώνει τώρα, στο κεφάλαιο 5, τις επουράνιες ευλογίες που απολαμβάνουν οι δίκαιοι, ιδιαίτερα στα πρώτα 11 εδάφια. Κατά συνέπεια αναφέρει ότι έχουμε ειρήνη με τον Θεό, στεκόμαστε μέσα στη χάρη Του, και αγαλιάζουμε με την προπτική που μας έχει ανοιχτεί, ότι δηλαδή κάποτε θα δούμε και θα μοιραστούμε τη δόξα του Θεού. Σταθερά και επίμονα ο Θεός έχει δώσει στους δικούς Του την ευκαιρία να δουν αποδείξεις της ένδοξης παρουσίας και της δύναμης του Ιησού Χριστού. Μια μέρα θα Τον δούμε σε όλη Του τη δόξα. Μέχρι εκείνη την μέρα θα ζούμε παρακινούμενοι από την ελπίδα ότι θα δούμε αυτή τη δόξα. Έτσι ακόμα και μέσα στις θλίψεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα, μπορούμε να χαιρόμαστε και να δοξάζουμε τον Θεό. Η αποκατάστασή μας μέσω της πίστης, στη θέση για την οποία μας προόριζε ο Θεός, σε ομοιότητα μαζί Του και στη συντροφιά Του, είναι ακριβώς η ελπίδα της δόξας. Η δόξα, για την οποία μιλάει εδώ το δεύτερο εδάφιο, αναφέρεται στην αποκάλυψη της αληθινής φύσης, στην παρουσία ή στη μορφή του Θεού. Ο Θεός δοξάζεται όταν επιτρέπει στον άνθρωπο να τον δει όπως πραγματικά είναι. Το να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι ο Θεός θα είναι δόξα. Το να είναι έτσι όπως ο Θεός τον ήθελε να είναι θα είναι δόξα. Το να κάνει αυτό που τον ήθελε ο Θεός να κάνει θα είναι δόξα. Όμως συνεχίζουμε για να δούμε τώρα μια άλλη τροπή. Γιατί ούτε οι δοκιμασίες αρκούν να κλονίσουν την πεποίθησή μας. Διότι η αγάπη του Θεού με την οποία έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος έχει ήδη γίνει γνωστή μαζί με το Σταυρωμένο Ιησού. Έτσι λοιπόν διαβάζω το εδάφιο 3. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκφράζουμε επιπλέον την ικανοποίησή μας μέσα στις θλίψεις μας, γιατί ξέρουμε πως η θλίψη καλλιεργεί την υπομονή και η υπομονή την επιβεβαίωση και η επιβεβαίωση την ελπίδα. Με άλλα λόγια, χαιρόμαστε στις θλίψεις ξέροντας ότι η θλίψη οδηγεί στην υπομονή. Η υπομονή, ξέρετε, δεν έρχεται αυτόματα. Και η υπομονή οδηγεί στο δοκιμασμένο χαρακτήρα. Και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις τρεις λέξεις που συνδέονται με τις θλίψεις. Η μία είναι η χαρά, η άλλη είναι η ελπίδα και η τρίτη είναι η υπομονή. Ο Θεός πρέπει να τα δουλέψει αυτά μέσα μας, παρόλο που αποτελούν καρπό του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, χρειάζεται θλίψη για να προέλθει το καλύτερο στη ζωή του πιστού. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί ο Θεός να παραγάγει καρπό από τη ζωή του πιστού είναι κλαδεύοντάς του τα κλαδιά, σαν καλός αμπελουργός. Ο κόσμος το κάνει διαφορετικά. Αν εσύ, ως μη πιστός, είσαι σε μια όμορφη άνετη κατάσταση και δεν έχεις θλίψεις, τότε μπορείς να περνάς καλά, μπορείς να είσαι και υπομονετικός και μπορείς να έχεις και λίγη ελπίδα στην πορεία. Όμως, με το παιδί του Θεού δεν συμβαίνουν έτσι. Μέσα στη θλίψη παράγει αυτούς τους καρπούς στη ζωή του. Την προηγούμενη φορά αρχίσαμε σε αυτό το 5ο κεφάλαιο να μετρούμε τα ωφέλη της σωτηρίας, τα αποτελέσματα στη ζωή του πιστού. Είδαμε την ειρήνη με τον Θεό, σαν πρώτο πράγμα. Δεύτερο, είδαμε την είσοδο στην παρουσία και στη χάρη του Θεού. Τρίτον, είδαμε την ελπίδα της δόξας του Θεού για το μέλλον. Τώρα στο εδάφιο 3 θα πρέπει να μιλήσουμε για ακόμα ένα όφελος. Να μιλήσουμε για τον θρίαμβο στις θλίψεις. Επειδή ο Απόστολος Παύλος ήξερε ότι οι θλίψεις μπορούσαν να φέρουν πολλά καλά αποτελέσματα, χαιρόταν μέσα στις θλίψεις του. Δεν παραγνώριζε τους πόνους που προκαλούνται από τις θλίψεις, αλλά έβλεπε την προσωρινότητά τους σε σύγκριση με τα αιώνια αποτελέσματα στη ζωή του. Οι θλίψεις πρέπει να μας παρακινούν στη συνέχιση του χριστιανικού μας αγώνα παρά στην παρέτηση του αγώνα. Ο αγώνας αυτός ενδυναμώνει και οριμάζει το χαρακτήρα μας. Με την οριμότητα αποκτούμε μια νέα αντίληψη της σπουδαιότητας των πραγμάτων καθώς υποφέρουμε, προσβλέποντας στη ζωή με ελπίδα μάλλον παρά με απελπισία. Μια ελπίδα βασισμένη στη διαρκή εμπειρία μας με τον Θεό και στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη μας στις υποσχέσεις Του. Όπως αυτές ισχυροποιούνται μέσα στη ζωή μας με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το 5ο όφελος της σωτηρίας το έχουμε στο εδάφιο 5. Και βέβαια η ελπίδα δεν ντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού ξεχυλίζει στις καρδιές μας με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκε. Η αγάπη του Θεού είναι η ρίζα από την οποία προέρχεται όλη η λυτρωτική χάρη του Θεού σε σχέση τόσο με τη θυσία του γιού του για τους αμαρτωλούς όσο και με την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στους πιστούς που δημιουργεί την ελπίδα μέσα μας. Στην εκδήλωση της λυτρωτικής αυτής αγάπης του Θεού συμπεριλαμβάνονται και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και τα τρία πρόσωπα της τριαδικής θεότητας παίρνουν μέρος στη διαδικασία παροχής σωτηρίας και νέας ζωής στους χαμένους ανθρώπους. Η σωτηρία μας λοιπόν είναι πράξη του τριαδικού Θεού, όχι του ενός από τα τρία πρόσωπα της θεότητας, αποκλειωμένων των άλλων. Όλοι μαζί ενεργούν και παράγεται το έργο της σωτηρίας μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Μέσα σε αυτό το εδάφιο 5, όχι μόνο έχουμε το 5ο όφελος της σωτηρίας, την αγάπη του Θεού, αλλά έχουμε και το 6ο όφελος της σωτηρίας, που είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η πρώτη φορά στην επιστολή προς Ρωμαίους που αναφέρει τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι μονάχα μια αναφορά στο Άγιο Πνεύμα σε αυτόν τον κατάλογο με τα ωφέλη. Στο κεφάλαιο 8 θα ασχοληθούμε με τη διακονία του Αγίου Πνεύματος αφού εκεί αναφέρεται περισσότερες από 20 φορές. Εδώ διαβάζουμε απλώς ότι το Άγιο Πνεύμα δίνεται σε κάθε πιστό, όχι μόνο σε μερικούς, αλλά σε όλους. Ακόμα και στην επιστολή προς Κορινθίους, ο Παύλος έγραψε: «Ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, του εν ημίν, το οποίον έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών?» Οι Κορίνθοι πάντα ήταν σίγουρα σαρκικοί. Μάλιστα ο Παύλος τους αποκαλεί βρέφη εν Χριστώ, και όμως το Αγίο Πνεύμα κατοικούσε μέσα τους. Αυτό είναι θαυμάσιο. Χαιρόμαστε, γιατί όταν πηγαίνουμε στον Χριστό παίρνουμε όλα όσα προσφέρει ο Θεός στη σωτηρία. Και είναι το Άγιο Πνεύμα που κάνει πραγματική την αγάπη του Θεού στις καρδιές των πιστών, δηλαδή την αγάπη του Θεού για μας. Σήμερα πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι ο Θεός μας αγαπά. Πόσο πολύ χρειάζονται οι άνθρωποι αυτή τη διαβεβαίωση στη ζωή τους? Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να πραγματοποιήσει μέσα μας την αγάπη του Θεού. Προσέξτε τώρα πώς εξηγεί ο Παύλος την αγάπη του Θεού στο εδάφιο 6. «Επειδή πράγματι ο Χριστός, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα ηθικά άρρωστοι, πέθανε στον καθορισμένο καιρό για λογαριασμό των ασεβών». Ο Χριστός πέθανε για τους ασεβείς. Όχι για τα καλά αγόρια και κορίτσια, αλλά για τους ασεβείς αμαρτωλούς. Για εκείνους που στην πραγματικότητα ήταν εχθροί του, που τον μισούσαν, για τους οποίους είπε την ώρα που τον σταύρωναν: «Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι την πράτουση». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 23 και εδάφιο 34. Και φίλε μου, εσύ και εγώ ήμασταν μεταξύ αυτών των ασεβών. Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν μας σώζει με την αγάπη του. Βλέπεις, ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι επίσης άγιος και δίκαιος. Ο Θεός δεν μπορεί να ανοίξει την πίσω πόρτα του ουρανού και να μπάσει στα κρυφά αμαρτωλούς, ούτε μπορεί να σηκώσει τις μπάρες του ουρανού και να γλιστρήσουν οι αμαρτωλοί μέσα. Αν το κάνει αυτό, τότε δεν θα διαφέρει από τον ανέντιμο δικαστή που απαλλάσσει τον εγκληματία. Ο Θεός πρέπει να κάνει κάτι για την ενοχή των αμαρτωλών. Πρέπει να υπάρξει κάποια καταδίκη. Ωστόσο ο Θεός, επειδή πραγματικά μας αγαπά, άσχετα με το ποιος είσαι και το τι έχεις κάνει, ο Θεός σε αγαπάει και έκανε ένα θαυμαστό έργο. Είναι λάθος να λέμε στα παιδιά μας: αν είσαι κακός Γιαννάκη ή αν κάνεις κάτι που δεν πρέπει, ο Θεός δεν σε αγαπάει. Αυτό είναι λάθος, φίλοι μου. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεός θα αγαπάει το Γιαννάκη, τον όποιο Γιαννάκη, άσχετα με το τι κάνει. Και ο Θεός αγαπάει εσένα. Δεν μπορείς να το σταματήσεις να σε αγαπάει. Μπορείς βέβαια να βρεθείς στη θέση που να μην γεύεσαι την αγάπη του Θεού, ασφαλώς, αλλά δεν μπορείς να διακόψεις την αγάπη του Θεού. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να εμποδίσεις τον ήλιο να λάμπει, αλλά μπορείς να κάθεσαι στη σκιά. Μπορείς να κρατάς την ομπρέλα της αμαρτίας ή την ομπρέλα της αδιαφορίας ή την ομπρέλα της παράβασης του θελήματος του Θεού, που θα εμποδίσουν την αγάπη του να λάμψει πάνω σου. Παρόλο που όλα αυτά τα πράγματα θα σε εμποδίσουν να γευτείς την αγάπη του Θεού, ο Θεός συνεχίζει να σε αγαπάει. Ο Λόγος του Θεού λέει: «Διότι κατά χάριν είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον». Διαβάζουμε την επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 8. Ο Θεός μας σώζει δια της χάρης Του, όχι δια της αγάπης Του. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον έσωσε? Όχι, δεν μπορούσε έτσι. Ο Άγιος Θεός πρέπει να είναι συνεπής με το χαρακτήρα Του. Όμως έκανε το εξής: τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού του μονογενή, δυναμή να πολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιο. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. Ο Θεός έδειξε την αγάπη Του για σένα, φίλε μου, δίνοντας το Γιο Του να πεθάνει για σένα. Πλήρωσε την ποινή για την αμαρτία σου. Και ο Άγιος Θεός τώρα μπορεί να μας σώσει αν επιστρέψουμε σε Αυτόν. Φυσικά πρέπει να επιστρέψουμε με τους δικούς Του όρους. Υπάρχει εσφαλμένη άποψη σήμερα ότι μπορείς να πας στον Θεό όπως θέλεις εσύ. Όμως φίλε μου, τους κανόνες δεν τους φτιάχνουμε εμείς, τους φτιάχνει ο Θεός. Και λέει ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στον Θεό παρά μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Η σωτηρία λοιπόν, που σημαίνει αποκατάσταση των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό, δεν βασίζεται σε θεολογικές θεωρίες ή σε ανθρώπινες ιστορίες. Βασίζεται στην ιστορική πράξη του λυτρωτικού θανάτου του Χριστού υπέρ των αμαρτωλών ανθρώπων. Προσέξτε τώρα πώς συνεχίζει. «Και για έναν δίκιο βέβαια μόλις και με τα βία θα βρισκόταν κάποιος να πεθάνει, επειδή για τον καλό τολμά ενδεχομένως κανείς να πεθάνει. Ξέρεις κανέναν που θα πέθαινε για σένα? Μπορείς να μετρήσεις τα δάχτυλα αυτούς που θα ήταν πρόθυμοι να πεθάνουν για σένα? Μήπως θα μπορούσες να μετρήσεις τα δάχτυλα αυτούς που σε αγαπάνε τόσο ώστε να πεθάνουν για σένα? Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει ένας, επειδή ο Θεός σε αγάπησε τόσο ώστε να στείλει το γιο του να πεθάνει για σένα. Και αν χρειαζόταν, θα ξαναρχόταν σήμερα να πεθάνει για σένα για να σε σώσει. Τόσο πολύ σε αγαπάει. Ο Θεός όμως, λέει το εδάφιο 8, εκδηλώνει το είδος της δικής του αγάπης σε μας, γιατί ενώ ακόμα εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Ο Χριστός πέθανε για σένα και για μένα. Εδώ αποκάλυψε ο Θεός την αγάπη του. Και ο Θεός δεν μας σώζει δια της αγάπης του, μας σώζει δια της χάρης, επειδή η ενοχή της αμαρτίας αφαιρέθηκε δια του θανάτου του Χριστού. Και ο Θεός μπορεί να απλώσει τα χέρια του και να σε σώσει σήμερα. Φίλοι μου, έχουμε αρχίσει να κάνουμε μια καταμέτρηση των ωφελημάτων, των προνομίων της σωτηρίας. Είδαμε πρώτον την ειρήνη του Θεού. Είδαμε δεύτερον την είσοδο που έχουμε στη χάρη του, στην οποία και στεκόμαστε. Είδα μετά την ελπίδα της δόξας του Θεού. Είδαμε το θρίαμβος της θλίψης. Είδαμε την αγάπη του Θεού και έκτον είδαμε το Άγιο Πνεύμα που έχουμε μέσα στη ζωή μας. Πριν αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα, θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα επίσης είναι συντελεστής ασφάλειας μέσα στη ζωή μας. Ένας παράγοντας ασφάλειας, γιατί ο Θεός μένει πιστός ενώ εμείς είμαστε τόσο αδύναμοι. Το Άγιο Πνεύμα εγγυάται την ασφάλεια του πιστού. Ο Απόστολος Παύλος παρουσίασε τις απόψεις της σωτηρίας για το παρελθόν. Έχουμε δικαιωθεί. Αλλά και για το παρόν έχουμε ειρήνη. Και για το μέλλον, με την ελπίδα μας στραμμένη στη δόξα του Θεού. Η δωρεά του Πνεύματος στους χριστιανούς είναι ασφάλεια ότι στο μέλλον η ελπίδα μας θα εκπληρωθεί. Μέσω του Πνεύματος ο Θεός διοχετεύει την αγάπη του στις καρδιές μας. Ο Θεός εκπλήρωσε την αγάπη του στο Σταυρό. Και έτσι η μεταβίβαση της αγάπης του μέσα στις καρδιές μας μέσω του Πνεύματος περιλαμβάνει τη συνέχιση της μαρτυρίας του Πνεύματος για τον Χριστό. Αυτό διαβάζουμε και στην επιστολή και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 26. Το Πνεύμα με την παρουσία του μας δίνει τη βεβαιότητα και την ασφάλεια ότι ο Θεός μας αγαπά. Μέσω του Πνεύματος ο Θεός παρέχει στους χριστιανούς την αγάπη του, την οποία εκείνοι με τη σειρά τους πρέπει να εκφράζουν στους συνανθρώπους τους, γιατί ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 22. Η ελπίδα αυτή, η ανάμεικτη με τη Θεία Αγάπη που εγγυάται το μέλλον μας με τον Θεό, δεν μας απαλλάσσει από τις θλίψεις. Μας δίνει θάρρος και δύναμη να υπομένουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα της παρούσας ζωής εν όψη της μελλοντικής ανταμοιβής της δόξας. Το 7ο προνόμιο της σωτηρίας είναι η σωτηρία από την οργή. Διαβάζουμε στο εδάφιο 9. Πολύ περισσότερο λοιπόν τώρα που δικαιωθήκαμε με το αίμα του, θα γλιτώσουμε μέσω αυτού από την οργή. Η οργή που αναφέρεται εδώ είναι αυτή για την οποία μίλησαν οι προφήτες. Η μέρα οργής, η μέρα εκείνη, η μέρα θλίψεως και στεναχωρίας. Η μέρα ερημώσεως και αφανισμού, διαβάζουμε στον προφήτη Σοφονία στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 15. Ποια είναι η μεγάλη μέρα της οργής? Είναι αυτή που ο Κύριος Ιησούς αποκάλεσε μεγάλη θλίψη. Και ο Παύλος λέει στους πιστούς ότι θα σωθούμε από την οργή. Σωθήκαμε από την ποινή της αμαρτίας. Ο Θεός μας σώζει διαρκώς μέσα από τη δύναμη της αμαρτίας και θα μας σώσει στο μέλλον από την παρουσία της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πιστός θα αφήσει αυτή τη γη και θα βρεθεί κοντά στον Χριστό στην αρπαχή της Εκκλησίας. Θα γλιτώσουμε από την ημέρα της οργής, όχι επειδή το αξίζουμε, αλλά επειδή έχουμε σωθεί δια της χάρης του Θεού. Έχουμε σωθεί δια της χάρης, ζούμε δια της χάρης του Θεού και 10 δισεκατομμύρια χρόνια από τώρα θα είμαστε ακόμα στον ουρανό δια της χάρης του Θεού. Σωθήκαμε από την οργή δια του Χριστού, λέει ο Λόγος του Θεού. Η αμαρτία μας έφερε όλους κάτω από την οργή του Θεού. Κανονικά μας αξίζει ο θάνατος, μας είπε ο Απόστολος στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 23. Η εξιλεωτική θυσία του Χριστού μας δικαίωσε, βγάζοντάς μας από την οργή του Θεού, κάτω από την οποία βρισκόμαστε ως αμαρτωλοί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σωθεί από την οργή του Θεού. Δεν έχουμε πια να φοβηθούμε την τελική κρίση. Και συνεχίζει στο εδάφιο 10. Γιατί, αν εχθροί, καθώς ήμασταν του Θεού, συμφιλειωθήκαμε μαζί του χάρη στο θάνατο του γιού του, πολύ περισσότερο, αφού συμφιλειωθήκαμε, θα σωθούμε χάρη στη ζωή του. Βλέπεις, πέθανε για να μας σώσει, ζει στον ουρανό για να μας κρατάει σωσμένους. Ο Θεός πήρε την πρωτοβουλία να μας ελευθερώσει από την αμαρτία μέσω του θανάτου του Χριστού στο Σταυρό. Όπως είπαμε, το λυτρωτικό έργο του Χριστού μας συμφιλίωσε με τον Θεό. Ο Αδάμ, με την παρακοή του, συμπαρέστηρε όλη την ανθρωπότητα στη δουλεία της αμαρτίας, στην ενοχή και στο θάνατο. Ο Χριστός, με την υπακοή του μέχρι θανάτου, φέρνει την ευλογία της σωτηρίας σε όλους εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν. Η κρίση του Θεού για τους ασεβείς είναι ζήτημα θείας οργής. Η σωτηρία από τη μελλοντική οργή του είναι μια από τις κύριες πλευρές της σωτηρίας. Η θεία οργή, κατά την ημέρα της κρίσης, θα σημάνει αιώνια καταδίκη. Όπως είπαμε, η αμαρτία προκαλεί την οργή του Θεού. Οι αμαρτωλοί γίνονται εχθροί του Θεού. Ο Ιησούς με το θάνατό του αποκαθιστά, με παροχή χάρης, τη σχέση μεταξύ των αμαρτωλών ανθρώπων και του Θεού. Αυτή είναι η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό και επιτυγχάνεται με πρωτοβουλία του Θεού. Είναι κάτι που το πέτυχε ο Θεός με την λυτρωτική θυσία του γιού του και αποτελεί δώρο δικό του στον άνθρωπο. Η σωτηρία, για την οποία γίνεται λόγος εδώ ως μελλοντική, είναι η τελική σωτηρία στην τελική κρίση, όταν ο ζωντανός Χριστός θα ολοκληρώσει το έργο του ως Μεσίτης για μας, παρουσιάζοντάς μας τον Πατέρα. Τότε η σωτηρία θα ολοκληρωθεί και θα αποκτήσουμε τη θέση για την οποία μας προορίζει ο Θεός. Όμως την καταμέτρηση των θαυμαστών προνομίων της σωτηρίας θα τη συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.